Mpanjaka faharoa toko fasivimin'ny folo. Ezekia nangataka ny Isaia hifona ho an'ny vahoaka. Ary nandre zany Ezekia mpanjaka, dia nandritra ny fitafiana izy sady nitafy lamba fisaonana ka lasa niditra tao an-tranon'i Jehovah, ary izy naniraka ny Eliakima lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra, ary nilohan'ny mpisorona samy nitafy lamba fisaonana hankany amin'ny Isaia mpaminany zanak'i Amoza, ary hoy ireo taminy: izao no lazainy Ezekia, andro fahoriana sy famaizana ary fanalambaraka ity andro ity, fa mbi ampiterahana ny zaza nefa tsy misy hery iterahana azy. Angamba ho reny Jehovah Andriamanitra ao ny teny rehetra natao ny Rabsake, izay nirahin'ny mpanjaka ny Asiria tompony hiaika an'Andriamanitra velona, ka mba ho valiany izy noho ny teniny izay efa reny Jehovah Andriamanitra ao, koa aingao ny fivavaka ao hamonjy izay mbola sisa. Dia nankany amin'ny Isaia ny mpanompon'ny Ezekia mpanjaka ny navalin'i Jehovah tamin'ny alalan'i Isaia. Ary hoy Isaia taminy: ambarao amin'ny tomponareo hoe izao no lazain'i Jehovah, aza matahotra ny teny efa renao, dia izay nanompany iretsaka izy lahy ny mpanjakany Asiria iretsy ahy. Fa indro izaho efa nisy fanahy ao anatiny, ary hare siosio izy ka hiverina ho any amin'ny taniny, dia ataoko lavitsabatra ny taniny izy. Sankeriba ny aika an'Andriamanitra. Dia niverina Rabsake ka nankany Libna, izay nataon'ny mpanjakany Asiria fahirany tamin'izay, satria efa reny fa efa niala tany Lakisy ny mpanjaka. Ary noho ny reny Sankeriba ny amin'ny Tiraka mpanjakany Etiopia nanao hoe indro avy ady aminao izy, dia naniraka olona indray ho any amin'ny Ezekia izy nanao hoe izao no holazainareo amin'ny Ezekia mpanjakan'i Joda, aza mety ho fitahan'ny Andriamanitra ao izay tokinao ianao hoe Jerusalema tsy atolotra eo tanan'ny mpanjakan'i Asiria. Indro ianao efa nandrezay nataon'ireo mpanjakan'i Asiria tamin'ny tany rehetra, dia ninandravany azy, ka ianao kosa va no ho voavonjy? Moa na voavonjy azy va ireo andriamanitry ny firenena noravany razako, dia Gozanna sy Harana sy Razefa ary ny taranaka Edenna izay tao Telasara? Aiza ny mpanjakany Amata sy ny mpanjakany Arpada ary ny mpanjakany tanàna Sefarvaima sy Hena ary Iva? Vavaka Ezekia tao an-tempoly. Dia noraisiny Ezekia tamin'ny tanany hiraka ny taratasika novakiny, dia niakatra nankao an-tranon'i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah. Ary Ezekia nivavaka teo anatrehan'i Jehovah nanao hoe: ry Jehovah Andriamanitin' Israely, eo izay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao irery ihany no andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Atongilany ny sofinao, Jehovah, ô ka miaino, airati ny masinao, Jehovah, ô ka mijere, ary mandrenesa ny teniny Sankeriba izay nampitondrainy hihaika an'Andriamanitra velona. Jehovah, marina ihany tokoa fa ireo mpanjakany Asiria dia efa nandravany jentilisa sy ny taniny, ary efa nanary ny andriamaniny tao anaty afo, satria tsy andriamanitra ireny fa asan'ny tanan'olona ihany, dia hazo sy vato ka azo ny nosimbana. Ko ankehitriny Jehovah Andriamanitra io, mitaraina aminao aho, vonjeo zahay amin'ny tanany mba hahafantarany fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao dia ianao irery ihany, Jehovah, no andriamanitra. Jehovah namaly fanondrony tamin'ny alalan'i Isaia. Ary Isaia zanak'i Amoza dia naniraka ankany amin'ny Ezekia nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ilay fitarainana nataonao tamiko ny amin'ny Sankeriba mpanjakan'i Asiria dia efa nohenoiko, ka izao no teny nolazain'i Jehovah ny amin'ny Sankeriba: manao tsinitsinina sy mandatsalatsanao Ziona zanakavavy Virjinina, mifikifidoa mahitanao mandositra Jerusalema zanakavavy. Fa iza no nohaikainao sy nompanao, ary hanohitra n'iza no nanandratanao ny feonao sy nampiandrandranonao ny masinao any ambony hanohitra ny iray masin' Israely? Ny irakao no nihaikahanao ny tompo hoe: tamin'ny kalesiko maro no niakarako tany tampiny tendrombohitra tao afovoan'ny Libanona, ary ho kapaiky ny sedera avy sy ny kipresy voafantina, dia hiditra any amin'ny farany azo iakarana ao aho sy any amin'ny alany midokadoka. Izaho no niadika ny sotro rano vo niseho, ary ny faladiako no handritako ny ony mba amin'ny lain-drano rehetra any Egipta. tsy mbola renao va, hoy Jehovah, fa hatry ny foniela no nanomanako izany, ary hatramin'ny andro taloha no nikasako izany. Ankehitriny dia efa nahatanteraka izany aho, ka dia nandrava tanàna mimanda ho tonga korotam-bato ianao, ary efa tsy nahatohitra ny mponinany, sady raiky tahotra no mangay ahy izy, efa tahaka ny ahitra ny an-tsaha izy ary tahaka ny ahy maitso sy ny ahitra eo amin'ny tampon-trano ary tahaka ny vary maty raha vao mitsiry. Fa samy fantatro avokoa ny hipetrahanao sy ny ivoahanao sy ny hidiranao ary ny fahatezeranao amiko, satria efa tezitra amiko ianao ary efa tonga atao tsofoko ny firehareanao, dia hasiako ny masombiko ny oronao ary hasiako ny lambiridiko ny vavanao ary ampivereniko amin'ny lalana izay niavianao ianao. Ary izao no famantaranao anao kosa, hihinana ny maniry ho azy avy amin'ny voa mihintsana ianareo ray taona, ary amin'ny taona manaraka dia nikolokolony izany, fa amin'ny taona fahatelo kosa dia mamafaza ianareo ka mijinja ary manaova tany mboaloboka ka mihinana izay vokatr'eo. Ary izay sisa amin'ny taranak'i Joda dia mbola hamaka lalindalina kokoa sady hisondrotra hamo, fa isisa iseho avy any Jerusalema sy sisa afaka avy any an-tendrombohitra Ziona, ny fahasarim-piarin'i Jehovah Tompony maro no hanao izany. Koa izao nolazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjakan'i Asiria: tsy ho tafiditra amin'n'ity tanàna ity izy, na andefa zanatsipika ho ato, na hitondra mpinga eo anoloany, na hanandratra tombontany hamelezany azy. Ny lalana izay niaviany ihany no iverenany, fa tsy ho tafiditra amin'n'ity tanàna ity izy, hoy Jehovah, fa hiaro ity tanàna ity aho, ka hamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Ny anjelin'i Jehovah namely Asirianina 5,800 sy ray hetsy. Ary tamin'ny alin'io dia avy ilay anjelin'i Jehovah ka namely olona 5,800 sy ray hetsy tao an-tombony Asirianina. Ary nony maraina koa vao ny fo olona, dia hita fa inireo efa maty avokoa ireo. Sankeriba ny vonoina zanany Rolahy. De niainga Sankeriba mpanjakan'i Asiria ka lasa nody ary nitoetra tany Ninive. Ary raha niankohoka tao an-tranony nisy rokandriamanina izy, de nasiany Adrameleka sy Sarezera zanany lahy ny sabatra izy, ary de afaka nandositra nankany amin'ny tany Ararata izy mirahalahy. Ary Sara Adonina zanany lahy no nanjaka nandimby azy.